आज व्यू 360 में COP28 के मौके पर आलमी रहनुमा क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए इकट्ठे। पाकिस्तान जैसे मुमालिक इस कॉन्फ्रेंस से क्या हासिल करना चाहते हैं, जानेंगे आज के शो में।
वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। अक्वाम मुत्तहिदा के मुताबिक पाकिस्तान का शुमार दुनिया के उन 5 ममालिक में होता है जो माहौलियाती तब्दीलियों से सबसे बुरी तरह मुतासर हैं। माहौलियाती तब्दीली की वजह से मुल्क को शदीद मौसमों का सामना है, जिसके तबाहकुन नतायज पाकिस्तानी मईशत और अवाम को झेलना पड़ रहे हैं। गुज़िश्ता साल आने वाले सैलाब के बाद इस्लामाबाद की तरफ से आलमी सतह पर ऐसे इकदाम के लिए कोशिशें की गईं जिनका मकसद गरीब और तरक्की पजीर ममालिक को माहौलियाती चैलेंजेस का सामना करने में मदद देना था। COP28 जो 12 दिसंबर तक जारी रहेगा, इसमें अब तक मंजूर किए गए मंसूबे और इकदाम क्लाइमेट चेंज के मनफी असरात के खिलाफ पाकिस्तान जैसे ममालिक की क्या मदद कर सकते हैं, आज के प्रोग्राम में हम इसी हवाले से बात करेंगे। शर्मीन ली वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए दुबई में COP28 कवर कर रही हैं। इस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में अब तक क्या अहम फैसले हुए हैं, पाकिस्तान की सरगर्मियां क्या रही हैं और कॉन्फ्रेंस के मेजबान मुत्तहिदा अरब अमारात पर तनकीद क्यों हो रही है, जानते हैं शर्मीन ली से।
I'm in Dubai right now and this is the 5th day of the biggest climate conference.
मैं इस वक्त दुबई में मौजूद हूँ और आज दुनिया की सबसे बड़ी क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस का 5वां दिन है। COP28 कॉन्फ्रेंस में दुनिया के 200 मुल्कों से तकरीबन 70,000 नुमाइंदे माहौलियात से मुतालिक अहम फैसलों पर बहस के लिए जमा हुए हैं। गुज़श्ता चंद रोज के दौरान कॉन्फ्रेंस में कुछ अहम फैसले भी हुए हैं, जिनमें से एक लॉस एंड डैमेज फंड के लिए रकम देने के वादे हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात और जर्मनी समेत चंद मुल्कों ने मिलकर फंड में $60 करोड़ देने का वादा किया है, जो माहौलियाती मसाइल के शिकार मुल्कों को कंपनसेशन की मद में दिए जाएंगे। ये फंड गुज़श्ता साल मिस्र में होने वाली COP27 कॉन्फ्रेंस के दौरान कायम किया गया था और पाकिस्तानी नुमाइंदों ने इस फंड को मंजूर कराने में कलीदी किरदार अदा किया था। पाकिस्तान की जानिब से दुबई में जारी COP28 कॉन्फ्रेंस में 2 अहम मंसूबों पर बात की गई है। इनमें से एक रिचार्ज पाकिस्तान नामी मंसूबा है, जिसका जिक्र पाकिस्तान के निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकर ने किया और साथ ही माहौलियाती मसाइल के तदारुक के लिए पाकिस्तान की तरफ से $8 करोड़ की दरख्वास्त भी की गई है। दूसरा मंसूबा दरियाए सिंध से मुतालिक था, जिसका नाम है लिविंग इंडस। ये $1.10 करोड़ की रकम से दरियाए सिंध की बहाली का 5 से 15 साल मंसूबा है। COP28 कॉन्फ्रेंस पर तनकीद का सिलसिला भी जारी है और मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से इस कॉन्फ्रेंस की मेजबानी पर बहुत से हलकों को तहफ्फुज़ात हैं। नाकदीन का एतराज है कि मुत्तहिदा अरब अमारात खुद तेल पैदा करने वाला और आलूदगी फैलाने वाला एक बड़ा मुल्क है और इस कॉन्फ्रेंस के आगाज से कबल एक रिपोर्ट भी सामने आई, जिसमें इल्जाम लगाया गया कि COP28 के सदर सुल्तान अल जब्बार, जो खुद एक ऑयल कंपनी के सरबरा हैं, बदस्तूर खुफिया तौर पर तेल की डील्स करने में मसरूफ हैं। सुल्तान अल जब्बार ने इन इल्जाम की तर्दीद की है, लेकिन इस मामले पर कॉन्फ्रेंस में आवाजें उठ रही हैं।
पाकिस्तान के महकमा मौसमियात के मुताबिक चित्राल, कोहिस्तान, दीर और सवात के बालाई इलाकों में बड़े ग्लेशियर्स के तेजी से पिघलने का खदशा है। माहरीन समझते हैं कि मुल्क के शुमाली इलाकों जैसे गिलगित बल्तिस्तान में होने वाली माहौलियाती तब्दीलियों से आने वाले दिनों में पूरे पाकिस्तान को खतरा लाहक हो सकता है। इन इलाकों में माहौलियाती तब्दीलियों के असरात इस कदर शदीद हैं कि कुछ मुकामी लोग इन इलाकों से नकल मकानी पर मजबूर हो रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका की समन खान ने वो हालात जानने की कोशिश की जिससे वहां के रिहायशी अपने घर और जमीनें छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। समन की ये रिपोर्ट हम इससे पहले भी प्रोग्राम में शामिल कर चुके हैं।
गिलगित शहर से 7 किलोमीटर के फासले पर वाकिया जागीर बसीन के इस हिस्से में मुहाजिरों की कॉलोनी है। यहां आकर आबाद होने वालों में कारगनाला और नलतर से ताल्लुक रखने वाले खानदान शामिल हैं, जिनकी अक्सरियत के आबाई घर और जरई जमीन गुज़िश्ता कुछ सालों से वक्तन फोक्तन आने वाले सैलाबों की नजर हो गए।
उधर हमारे अपनी खेती बाड़ी होती थी, हमें कोई चीज की किल्लत नहीं था। उधर से मुतासर हुए, उससे बाद हमें काफी मसाइल पैदा हो गई।
तकरीबन इधर तो हम 40 से भी ज्यादा आदमी हैं। 3 घर इधर 3 कमरों में बह रहे थे। अगर कि एक ज्यादा मेहमान आए तो हमारी कुछ गुंजाइश नहीं है कि उसको खिलाना पिलाना और बिस्तर का।
ماحولیاتی ہجرت صرف اس ایک علاقے کا مسئلہ نہیں بلکہ گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں کے لوگ اس کی زد میں ہیں. رہائش کے لیے گھر, کھیتی باڑی کے لیے زمین اور نیا روزگار ڈھونڈنا ایسی آبادیوں کا مشترکہ مسئلہ بنتا جا رہا ہے. تعلیم اور صحت کی سہولیات کا حصول بھی آسان نہیں.
اس علاقے میں ایک غیر سرکاری تنظیم کی مدد سے اسکول چلانے والی ماریا اور ان کے شوہر کہتے ہیں کہ یہ متاثرین نہیں جانتے کہ یہ ماحولیاتی تبدیلی کا نشانہ بنے ہیں, اسی لیے وہ حکومت سے اپنی بحالی کے لیے کسی قسم کی امداد کی کمی کا شکوہ بھی نہیں کرتے.
60+ ہمارے پاس بچے ہیں لیکن نیو انرولمنٹس آ رہی ہیں. اسپیس اور جو ریسورسز کی کمی ہونے کی وجہ سے ہم اور ایڈمیشنز نہیں دے سکتے اپنے بچوں کو. مور دین 2 اور 3 لیولز کو ہم ایک ساتھ نہیں پڑھاتے.
انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی گلگت بلتستان کے گزشتہ 30 سال کے ریکارڈ کے مطابق علاقے کا درجہ حرارت 0.45 ڈگری بڑھا ہے اور بارشوں اور برف باری میں 8.4 ملی میٹر کمی آئی ہے. لیکن چونکہ یہ ڈیٹا سکردو اور گلگت ایئرپورٹ یا چلاس, استور, گوپیس اور ہنزا ہیڈ کوارٹرز جیسے ہموار علاقوں میں نصب آٹومیٹک ویدر اسٹیشن سے لیا گیا ہے, اس لیے ماہرین انہیں حتمی قرار نہیں دیتے.
پہلے ہماری جو سنو فال ہوتی تھی وہ اکتوبر کے اینڈ میں یا نومبر میں, اس کے بعد ان کو الانگیٹڈ ونٹرز ملتے تھے, تو پھر وہ سنو جا کے آئس میں کنورٹ ہو جاتی تھی, تو پھر وہ گلیشیئرز بنتے تھے, گلیشیئرز کی ایکسپینشن ہوتی تھی. پھر اس کے بعد جب یہ سمر سٹارٹ ہوتے تھے تو اس کی ایک گریجول میلٹنگ ہوتی تھی. اب ایسا نہیں ہو رہا, اب یہ سنو فال جنوری اور فیبری میں شفٹ ہو گئی ہے, سنو کو آئس میں کنورٹ ہونے کا ٹائم نہیں ملتا. اس کے بعد جیسے ہی 1-2 دن کی ہیٹ ویو آتی ہے وہ ایک دم میلٹ ہو جاتی ہے اور پھر وہ ایک ڈیزاسٹر کی شکل میں نیچے کمیونٹی کو افیکٹ کرتی ہے.
ماہرین کے مطابق گلگت بلتستان میں اچانک شدید بارشوں اور گلیشیئرز کا پگھل کر ٹوٹنے کا عمل نیا نہیں, لیکن ان واقعات کی تعداد میں اضافہ ضرور ہوا ہے. 68% سنگلاخ پہاڑوں, 20% گلیشیئرز اور 10% موسمی برف میں گھرے خطے میں قابل رہائش اور قابل کاشت زمین صرف 2% ہی ہے, اس لیے یہاں صدیوں سے بسنے والی مقامی آبادیاں ان نقصانات کی زد میں آ کر علاقے چھوڑنے پر مجبور ہیں. سمن خان, وائس آف امریکہ, گلگت بلتستان.
دبئی میں جاری COP28 میں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے کشمیر آرفنز ریلیف ٹرسٹ نامی اسکول کو عالمی ایوارڈ زائد سسٹینیبلٹی پرائز دیا گیا ہے. کشمیر آرفن ریلیف ٹرسٹ اسکول اینڈ کالج آف ایکسیلنس کو یہ اعزاز پانی کے تحفظ اور آرگینک فارمنگ پر کام کرنے کے لیے دیا گیا ہے. اسکول کے بانی صدر چودھری اختر لندن سے اور ان کی وہ دونوں اسٹوڈینٹس جو اس پروجیکٹ کا حصہ تھیں میرپور آزاد کشمیر سے ہمارے ساتھ زوم کے ذریعے موجود ہیں, ان سے اس پروجیکٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں. اختر, آپ اگر سب سے پہلے یہ بتا سکیں کہ آپ کے ادارے کو جنوبی ایشیا کے بہترین اسکول کا ایوارڈ دیا گیا ہے COP28 میں, کس بنیاد پر یہ ایوارڈ دیا گیا ہے؟
جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم, تھینک یو ویری مچ فار ٹیکنگ آس بورڈ. اچھا, یہ جو اوارڈ تھی, ہمارا جو ادارہ ہے کوٹ کشمیر آرفنز ریلیف ٹرسٹ, ان بچوں نے مائکرو پروجیکٹس بہت سے انیشیٹ کی ہیں ان لاسٹ 2-3 ایئرز, اور ان دا لاسٹ 12 ماہ سے 1 سال سے جو پروجیکٹس کے اوپر یہ بچے کام کر رہے تھے وہ تھا آرگینک فارمنگ, بہتر طریقے سے کیسے اس کو کیا جائے اور واٹر کنزرویشن, پانی کی بچت کیسے ہو سکتی ہے. یہ وہ تو یہ ہم مائکرو پروجیکٹس کے طور پر اس کو انیشیٹو کیا, جو زائد سسٹینیبلٹی پرائز نے اس کو پک کیا اور اس کو پھر ایز اے نامینیشن پہ لے کے گئے, اور الحمد للہ جو مجھے ابھی بھی شوق ہے, وی آر شوق کہ صرف نامینیشن ہی نہیں تھا بٹ وی ون اٹ ایز ویل, اور جو خوشی کی بات ہے کہ 3 ممالک تھے فائنل میں جس میں انڈیا, بنگلہ دیش اور پاکستان تھا, اور فار اس وی ور لکی ٹو ریپرزینٹ پاکستان اور جیتنے کا اعزاز ہوا.
تو پروجیکٹ ہے کیا, اگر آپ ہمارے ناظرین کے لیے کچھ یہ بتا سکیں جو آپ کے اسکول نے کیا ہے؟
اچھا, یہ بچے جو ہیں جیسے میں نے بتایا کہ مائکرو پروجیکٹس کے اوپر, کیونکہ یہ جو ہمارا ادارہ ہے یہ 3 بچوں کے ایک نیا ڈیفینیشن ہم نے یہ 3 بچوں کے اداروں کو دیا ہے, میرپور میں آزاد کشمیر اور سوابی میں بھی ابھی حال ہی میں اوپن ہوا ہے, اور یہ بچے اپنے پروجیکٹس کو ہزاروں کی مد میں جو بچے ہیں فوڈ کو کنزیوم کرنے کے لیے آرگینک فارمنگ کے ہم نے چھوٹے چھوٹے مائکرو پروجیکٹس جو لگائے, اس کے فرٹیلائزر کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے. رائٹ ناؤ کو پتا ہے کہ کلائمیٹ چینج میں سیزن کے مطابق اکثر کو کام ہوتے تھے پہلے, پر رائٹ ناؤ گرین ہاؤسز وغیرہ وغیرہ کی وجہ سے وی ہیو گاٹ ابلٹیز ناؤ ٹو گرو تھنگز ان آؤٹ آف سیزنز ایز ویل. تو ایک تو وہ تھا, دوسرا پانی, پانی جو قلت ہے, جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ 2010 کا جو سیلاب آیا تھا پورے پاکستان میں, یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمارے ادارے نے الحمدللہ سب سے زیادہ ریلیف کا کام بھی کیا تھا اور 500 گھر بھی تعمیر کرا پورے پاکستان میں سیلاب زدگان کے لیے. تو پانی کی بچت, پانی کی سیونگ اور پانی کو کیسے کنزیوم کر سکتے ہیں, یہ اٹس ناٹ اے راکٹ سائنس ٹو بی آنیسٹ ود یو, یہ کامن سینس کی بات ہے. اور زیادہ تر ہماری جو غفلت ہوتی ہے وہ بگ سٹیز میں ہوتی ہے, رورل ولیجز میں, وہ لوگ جو بیچارے دور دراز پسماندہ علاقوں سے وہ ایک مٹکا لے کر پانی کے آتے ہیں, تو ان کو پانی کی قدر ہوتی ہے کہ ایک مٹکے کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے. اور اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ شہروں میں پانی کی کوئی ہمارے لیے کوئی بچت نہیں ہم کر رہے, کوئی سیونگز نہیں کر رہے, اس کی قدر نہیں کر رہے. دن میں 3-3 بار ہم غسل کرتے ہیں.
تو آپ سمجھتے ہیں کہ شہروں میں پانی جو ہے وہ زیادہ ضائع ہو رہا ہے. میں سمیا اور کنزا کی طرف جانا چاہوں گا. سمیا اور کنزا بہت شکریہ آپ کا فرسٹ آف آل, اور بہت مبارک ہو آپ کو اپنے اس پروجیکٹ پہ. تو آپ نے یہ جو پانی کی کنزرویشن کا منصوبہ ڈیزائن کیا سمیا, اگر میں سب سے پہلے آپ سے جان سکوں, تو اس کا مقصد کلائمیٹ چینج کو روکنا ہے, کلائمیٹ چینج کے منفی اثرات سے نمٹنے میں مدد دینا ہے, کیا سوچ تھی آپ کی؟
یہ ہمارا پروجیکٹ دراصل آرگینک فارمنگ اور واٹر کنزرویشن پہ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ پانی کو بچایا جا سکے, کیونکہ ریسنٹ ریسرچ ہے جو اس میں 2025 ہے اس میں پانی ختم ہو جائے گا, کلین ڈرنکنگ واٹر ختم ہو جائے گا. تو ہمارا یہ ہے کہ ہم پانی کو بچا سکے. تو اب اس طرح یہ کیسے ہوگا, ہم سب سے پہلے خود سے جو کہہ رہے ہیں کہ ہم خود زیادہ پانی ضائع کرتے ہیں, تو ہم اویئرنیس دیں لوگوں کو تاکہ پانی کم سے کم یوز کریں اور ضائع ہونے سے اسے بچائیں.
تو سمیا آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس سے پانی کتنا بچے گا, آپ کا کچھ ایسٹیمیشن ہے؟ کنزا اگر آپ اس پہ ریسپونڈ کر سکیں تو.
اس سے ہم پانی کو بچا سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ پانی پبلک ایریا میں زیادہ ویسٹ ہوتا ہے, اگر ادھر سینسر ٹیپس لگائے جائیں تو سینسر ٹیپس سے جو پانی ویسٹ ہوتا ہے اس کو بچایا جا سکتا ہے. اور دوسرا ہم لوگوں کو یہ اویئرنیس دیں کہ وہ اپنی ڈیلی لائف میں جو واٹر یوز کرتے ہیں اس کو احتیاط سے استعمال کریں تاکہ پانی ویسٹ نہ ہو.
میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا آرگینک فارمنگ سے ریلیٹڈ پوچھنے کے لیے بھی, لیکن چودھری اختر سے پہلے میں جاننا چاہوں گا, اکثر کشمیر کا علاقہ کئی قدرتی آفات جیسے زلزلے, سیلاب, لینڈ سلائڈ سے متاثر رہا ہے. COP28 میں جو گفتگو آپ نے سنی, جو اقدامات جن کا اعلان کیا گیا, کیا آپ سمجھتے ہیں ان سے کشمیر جیسے علاقوں کو کلائمیٹ چینج کا مقابلہ کرنے میں مدد ملے گی؟
بلا شبہ. میں کیونکہ ہم یہ جو ادارہ ہے کشمیر آفنس ریلیف ٹرسٹ, یہ وجود میں آیا تھا 2005 زلزلے کے بعد. آئی ایم اے برٹش بورن نیشنل, اور اس کے بعد ایک ویژن تھا میرا کہ ہم یہ ادارہ قائم کریں ان متاثرین بچوں کے لیے. اور ہر سیزن سے ہٹ کر ہمارا جو سب سے بڑا کشمیر میں ایشو ہے ہمارے ناردرن ایریاز میں, وہ ہے کلاؤڈ برسٹ جو ہوتے ہیں. کلاؤڈ برسٹ یہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہوتے ہیں, اور یہ اچانک جب کلاؤڈ برسٹ ہوتے ہیں اور اتنے بڑے ڈیزاسٹرز, بے شک یہ مائکرو حادثے ہوتے ہیں لیکن ان علاقوں کو اتنا متاثر کر دیتے ہیں, اور اتنے علاقے ہوتی ہیں آپ سوچ نہیں سکتے. اور وی ایز ویل ایز پاکستان کشمیر بھی سفر کر رہا ہے, اور وی نیڈ ٹو ورک فاسٹ. اب انفارچونیٹلی ایک سال سے زائد گزر گیا ہمارے سیلاب کے اوپر, اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا سب سے بڑا ڈیزاسٹر تھا, کیونکہ وی ور ہینڈز آن پورے پاکستان میں جو ہم کام کر رہے تھے, 60% پاکستان پانی کے نیچے آ گیا تھا.
لیکن کون سے ایسے اقدامات ہیں اختر, کون سے ایسے اقدامات ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ہیلپ کریں گے پاکستان کو, یا کسی طرح سے آنے والے دنوں میں پاکستان یہ کلائمیٹ چینج سے نمٹنے کے لیے کسی اس سے نمٹ سکے گا, بہتر نمٹ سکے گا؟
دیکھیں میں چھوٹی سی بات کروں گا کہ جیسے ابھی سیلاب آیا اور اس میں ہمیں چاہیے تھا کہ لوگوں کو ریلوڈ کریں, ری شفٹ کریں وہاں جہاں کلامٹیز آنے کا اشاعت ہے فیوچر میں ڈیزاسٹرز. ایک بار جب جہاں آتا ہے دوبارہ یہ رپیٹ ہوتا ہے, وی شوڈ ناٹ لیٹ دوز پیپل لیو ان دوز ایریاز. لیکن انفارچونیٹلی ہماری حکومت کے پاس زمینیں تو ہیں لیکن دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اب کیونکہ ہم اتنے گھر بنا رہے ہیں, وی ڈونٹ ہیو اینی آپشنز, لوگوں کے پاس آپشنز ہی نہیں ہے کہ سوائے وہیں پہ گھر تعمیر کریں, اور کیا ہم کریں, ہم موت کو دوبارہ دعوت دے رہے ہیں.
آپ نے کوئی ایسی ڈسکشن دیکھی COP28 پہ جس میں کچھ آلٹرنیٹس آفر کیے گئے ہوں, یا گورنمنٹ کو کنونس کرنے کے لیے کسی طرح سے کچھ کہا گیا ہو؟
دیکھیں گورنمنٹس کو جیسے ڈائکس اور ڈیمز کے اوپر فوکس کیا گیا, یہ واٹر جو ہے یہ اتنا بڑا ڈیزاسٹر ہے. قدرتی آفتیں زلزلے تو چلیں وہ الگ سی بات ہے, لیکن فلڈز کو روکنے کے لیے ڈائکس اور ڈیمز کی جو وجہ سے ہیں, چھوٹے ڈیمز اور بڑے ڈیمز کی وجہ سے یہ ڈیزاسٹرز آتے ہیں. پاکستان کو چاہیے کہ ہمیں ایک سپیڈ کے طور پر کام کرنا چاہیے. 15 سال کا عرصہ ہمارے لیے از ٹو لانگ, اس کا نبی ایک ہیوج ڈیزاسٹر. اگر ہم نے 15 سال میں انتظار کیا کہ 15 سال کے بعد جا کر اور 15 سال تک ہم یہ اقدام کریں گے, اٹ ول بی ٹو لیٹ. وی نیڈ ٹو ٹیک پریکاشنز اینڈ ہیوج میجرز یسٹرڈے. اور یہ ڈائکس جو ہے خاص طور سندھ میں, سندھ اور بلوچستان میں وی نیڈ ٹو فوکس ہیولی. بہت سے آئیڈیاز اینڈ سجیشنز دیے گئے ہیں پاکستان کو, لیکن آئی ڈونٹ تھنک ویل بی ایبل ٹو امپلیمنٹ اینی آف دوز پروجیکٹس ان دی کمنگ ایئرز, ٹو بی آنیسٹ ود یو.
سمیہ اور کنزا آپ کی طرف اگر میں آؤں, سمیہ سب سے پہلے اگر آپ یہ بتا سکیں کہ آرگینک فارمنگ کا جو آپ نے پروجیکٹ میں انکلوڈ کیا, اس کا خیال کیسے آیا آپ کو اس کا حصہ بنانے کا؟
یہ ہم چاہتے ہیں کہ آرگینک فارمنگ کے ذریعے ہم نیچرل طریقے سے جو سبزیاں ہیں وہ اگائیں اور پھر لوکل ایریاز میں اسے دیں بھی. آرگینک فارمنگ بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ ہم جو کچن ویسٹ ہے وہ لیتے ہیں, اس کا کمپوسٹ بناتے ہیں اور اس کو فرٹیلائزر کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے, جو ویسٹ ہے اس میں پولوشن جب ہم پھینک دیتے ہیں تو اس سے پولوشن گاز ہوتا ہے, وہ پھر پولوشن جب ہم اس کو ویسٹ کو استعمال کریں گے کمپوسٹ کے طور پہ تو وہ پولوشن بھی گاز نہیں ہوگی.
تو گنزا آپ کی کوئی انسپریشن الگ تھی سمیہ سے یا یہی انسپریشن تھی آپ کی, آپ چاہ رہی تھیں کہ جو کچھ کھانا ضائع ہوتا ہے وہ بھی بچ سکے اور اس کو بہتر طریقے سے یوز کیا جا سکے؟
جی ہم یہی سیم پروجیکٹ کر رہے تھے اور صحیح ہم یہی چاہتے تھے کہ جو ہمارا ویسٹ ہے اس کو ہم ریسائیکل کریں, پھر اس کو فرٹیلائزر کے طور پہ استعمال کریں. اس سے فوڈ کوالٹی جو ہوتی ہے وہ بہتر ہوتی ہے اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ کیمیکل سے محفوظ ہوتا ہے, اس میں کیمیکل کسی طرح کے نہیں ہوتے, جس سے صحت بھی پھر ٹھیک رہتی ہے, فوڈ کوالٹی اچھی ہوتی ہے.
تو آپ سمجھتی ہیں کہ یہ آپ کا پروجیکٹ جو تھا وہ پریکٹیکلی امپلیمنٹ بھی ہو سکے گا؟
جی بالکل ہوگا.
اختر آپ کی طرف میں لاسٹ نوٹس پہ کچھ آؤں گا. آپ کا جو یہ پروجیکٹ ہے جس طرح سے آپ نے اسٹوڈینٹس کو اس حوالے سے انکلوڈ کیا اور خاص طور پہ اسٹوڈینٹس کو آپ لے کے بھی گئے COP28 تک یہ پہنچے اور یہ اپنا پرائز جیت بھی سکے, اس میں اس طرح کے کون سے پروجیکٹس ایسے ہیں جو کہ ماحولیاتی تبدیلیوں کو ٹیکل کرنے کے لیے ان بچوں کی طرف سے کیے گئے ہیں ان کے علاوہ بھی؟
دیکھیں بیسکلی جو ہمارا یوتھ ہے, ینگسٹرس ہیں, دیز آر آور رول ماڈلس نا, یہ فیوچر ہیں ہمارے. اگر ان کے ذہن میں ان کو ایجوکیٹ کیا جائے, ان کو اویئرنیس دی جائے, تو وی آر ایکسپیکٹنگ ہیوج چینجز ان دی کمنگ ایئرز ٹو کم اور اسپیڈ سے کام ہو سکے گا, کیونکہ یہ سب اسٹوڈنٹس تعلیم یافتہ اسٹوڈنٹس ہیں اور ان کے لیے اپلائی کرنا اور امپلائی کرنا ان پروجیکٹس اور پولوشن کے اوپر, کلائمیٹ چینج کے اوپر, ویسٹیج کے اوپر, چاہے وہ الیکٹرک ہو, چاہے وہ پانی ہو, چاہے وہ فوڈ ہو, ان چیزوں کے اوپر غور کرنا, بچت کرنا, ان کے لیے اور ان کو اویئرنس دینے کے لیے ہمارے لیے, ہم سب کے لیے بہت آسانیاں ہیں. اور میں آئی تھنک کہ یونیورسٹیز, کالجز میں اور اسکولس میں یہ اویئرنس سے شروع ہونا چاہیے تاکہ جتنا جلدی ہمارے یوتھ کو یہ پیغام پہنچا سکیں ہم. اور الحمد للہ آئی ایم اے ویری پازیٹیو پرسن اور پاکستان میں یوتھ کے پلیٹ فارم سے وی آر سینگ اے لاٹ آف گڈ چینجز, positive changes.
اکثر لاسٹ پہ ایک چیز, آپ کے پاس کتنے اسٹوڈینٹس ہیں اس وقت آپ کے پروجیکٹس میں؟ ایک تو یہ آپ کا کشمیر میں پروجیکٹ ہے, اس کے علاوہ آپ کچھ دیر پہلے مجھے بتا رہے تھے کہ آپ سوابی میں کوئی ایک پروجیکٹ شروع کرنے جا رہے ہیں.
جی جو ہمارا کشمیر میں ہے اس وقت 1000 اسٹوڈینٹس, اور جو سوابی میں اکتوبر میں ہم نے اوپن کیا یہ 3 بچوں کے لیے, وہ ہے اپ ٹو 500 بچوں کے لیے ہے. لیکن یہاں پورے پاکستان کے بچے ہیں الحمدللہ, اور یہ وہ بچے ہیں جو اپنے والدین کو کھو بیٹھے ہیں, تاکہ چاہے وہ
ان کے لیے ڈیزاسٹرز کے بعد جو آپ نے یہ انسپریشنل پروجیکٹ تھا وہ شروع کیا. بہت شکریہ چودھری اختر, آپ ہمارے ساتھ تھے, اور کنزا اور سمیہ آپ کی دونوں اسٹوڈینٹس جو کہ یہ پروجیکٹ جیت کے جو ہے پاکستان اب واپس پہنچ چکی ہیں. بہت شکریہ آپ صاحب کا. اور آپ کو لیے چلتے ہیں صبح سندھ کے ایک چھوٹے سے گاؤں جو موسمیاتی تبدیلیوں کو مد نظر رکھ کے محفوظ زندگی گزارنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے. یہاں روایتی طریقوں کا استعمال کرتے ہوئے گاؤں کے لوگ کیسے خود انحصاری کی طرف بڑھ رہے ہیں, اور ہم ماحول دوست طرز زندگی کے بارے میں ان سے کیا سیکھ سکتے ہیں, جانتے ہیں سارا زمان کی اس رپورٹ میں. یہ رپورٹ ہم اس سے پہلے بھی اپنے پروگرام میں شامل کر چکے.
گزشتہ سال جب مانسون کی شدید بارشوں سے پاکستان میں لاکھوں گھر تباہ ہو گئے تب پونو میں قائم تکونی چھتوں والے مکانات کھڑے رہے.
پانی بہت آیا تھا وہاں پہ, ہمارا یہ سینٹر ہے نا, یہ پہلے پرانا 3-4 سال پہلے بنا ہوا تھا, ہم سارا ادھر بچا لے کے میں ادھر سینٹر میں تھا, اس میں پانی نہیں آیا تھا, سٹھے سے زندگی گزاری ہے.
اندرون سندھ میں واقع گاؤں پونو کو موسمیاتی تبدیلی کے ساتھ جینے کے ایک ماڈل کے طور پر بنایا گیا ہے. یہاں سیمنٹ یا اینٹوں کے بجائے بانس, چونے, مٹی اور بھوسے سے مضبوط گھر بنائے گئے ہیں. یہ تمام اشیاء قدرتی ہیں, سستی ہیں اور ماحول کو نقصان نہیں پہنچاتی. سخت گرمیوں میں کمرے ٹھنڈے رہتے ہیں, برسات میں نوکیلی چھتوں سے پانی جلدی سے نیچے بہ جاتا ہے جس سے چھت گرنے کا خطرہ بہت کم ہو جاتا ہے. گھروں کو زمین سے کچھ اونچا بنانے سے ان میں پانی بھی فوراً داخل نہیں ہوتا. اس گاؤں کو مشہور پاکستانی آرکیٹیکٹ یاسمین لاری نے ڈیزائن کیا ہے, جنہوں نے کارپوریٹ سیکٹر میں برسوں کام کرنے کے بعد کچھ الگ کرنے کا فیصلہ کیا.
میں نے محسوس کیا کہ میں کارپوریٹ سیکٹر میں پھنس کر رہ گئی ہوں, جہاں آپ امیروں کے لیے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں نے بہت محفوظ اور آرام دہ زندگی گزاری جہاں آپ کو غربت کے بارے میں زیادہ علم نہیں ہوتا.
2005 میں پاکستان میں آنے والے تباہ کن زلزلے نے, جس میں تقریباً 80,000 افراد ہلاک ہوئے, یاسمین لاری کو ایسے گھر بنانے کے بارے میں سوچنے پر مجبور کیا جو آفات کا سامنا کر سکتے ہوں. اس کے لیے انہوں نے ملک کے جنوب میں صحراؤں اور شمال میں پہاڑوں میں تعمیرات کے طریقوں پر غور کرنا شروع کیا.
میں
یہ کہہ کر جان نہیں چھڑا سکتی کہ ایک ہنگامی صورتحال ہے اور میں کسی بھی قسم کا مواد استعمال کر سکتی ہوں, چاہے اس سے زمین کو کتنا ہی نقصان پہنچے. یہ آج کی دنیا میں قابل قبول نہیں ہے جب ماحولیاتی تبدیلی کا خطرہ ہمارے سامنے ہے.
پاکستان کا شمار دنیا کے ان ممالک میں ہوتا ہے جو کلائمیٹ چینج سے بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں. یہ گھر دیکھنے میں تو بہت سادہ ہیں لیکن ایک پیچیدہ مسئلے کا حل پیش کرتے ہیں لوکلی اویلیبل مٹیریل کے ساتھ, جسے اسمارٹ ڈیزائن کے ذریعے استعمال کیا گیا ہے. رضاکاروں کی مدد سے یاسمین لاری کی ٹیمز نے مقامی لوگوں کو تربیت دی ہے, جنہوں نے ہزاروں ایسے گھر اور شیلٹرز بنائے ہیں جو ماحول دوست اور آفات سے مقابلہ کرنے کے قابل ہیں. پونو میں زیادہ تر مکانات پچھلے سال کے سیلاب کے بعد بنائے گئے لیکن علاقے میں تیزی سے مقبول ہو رہے ہیں.
دوسرا گاؤں والا بول رہا ہمارے کو بنوا کے دو.
اب یاسمین لاری کا مشن ایسی آبادیاں قائم کرنا ہے جو اپنے بلبوتے پر جی سکیں. پونو میں شمسی توانائی سے چلنے والی بیٹریاں گھروں کے لیے بجلی پیدا کرتی ہیں. لوگ کمیونٹی گارڈن میں اپنے لیے خوراک اگاتے ہیں. ہینڈ پمپ طویل فاصلے سے پانی لاتے ہیں جس سے خواتین کا بہت سا وقت بچ جاتا ہے. کچھ خواتین اس وقت کو گھر سے ہی چھوٹے کاروبار چلانے کے لیے استعمال کر رہی ہیں. یاسمین لاری کا بنایا پاکستان چولہا خواتین میں بہت مقبول ہے کیونکہ اس سے دھواں ان کی طرف نہیں آتا اور اسے بنانا سکھا کر کئی دیہی خواتین روزی بھی کماتی ہیں.
میں اپنے شوہر کے ساتھ موٹر سائیکل پر دوسرے گاؤں جاتی ہوں. میں خواتین کو اسے بنانا سکھاتی ہوں, پیسے کما کر شام کو واپس آتی ہوں.
آج جب پاکستان بین الاقوامی برادری کی طرف دیکھ رہا ہے کہ وہ گزشتہ سال کے تباہ کن سیلاب کے بعد تعمیر نو میں مدد کرے, یاسمین لاری کی نظر میں بیرونی امداد مسائل کا حل نہیں.
Don't give any handouts.
ہمیں خیرات نہ دیں, ہمیں لوگوں کی صلاحیتوں اور سکت کو بڑھانے کی ضرورت ہے اور پھر یہ حیرت انگیز کام کر سکتے ہیں.
سارا زمان, وائس آف امریکہ, پونو, سندھ.
COP28 جو اس وقت دبئی میں جاری ہے, اور سب سے بڑا دبئی پہ اس وقت یا یو اے ای پہ جو کریٹیسزم ہے وہ فوسل فیول کے حوالے سے ہے, لیکن فوسل فیول اور جو میتھین گیس اور اس کے علاوہ جو گرین گیسز کو کٹ ڈاؤن کرنے کا 2030 کا ٹارگیٹ ہے وہ کس طرح سے دنیا پورا کرنے جائے گی بائی اینڈ آف دس COP28, جو بھی ڈیکلریشنز ہوں گے وہ ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے اور اس حوالے سے بھی ایک پروگرام کریں گے. آج کا پروگرام یہیں پہ ختم کرتے ہیں. اسٹے سیف, اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urdu.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره اکس درخایو.
پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولې شي. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی ویب پانا وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور فرانسي او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور فرانسي. دا هغه ورسته لټون کی ان ټی ایچ ا لینک ولیکي او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری ثنې کی خاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ ثنې کی خاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی ثنې کی یا پټه کی خاګي لکه نکته دوه ورسته تاسو د وی وی پانا فانسي او د خپل پخته پرونی وګورئ
او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپل پخته ټول پروګرامونه ریپورتونه ولیکنی ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ په باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره اکس درخایو.
تاسو د ډی وی ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولای شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی ویب پانا وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور فرانسي او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور فرانسي. له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ ا لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری ثنې کی خاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ ثنې کی خاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی ثنې کی یا پټه کی خاګي لکه نکته دوه ورسته تاسو د وی وی پانا فانسي او د خپل پخته پرونی وګورئ
او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپل پخته ټول پروګرامونه ریپورتونه ولیکنی ولولئ او وګورئ.
Thank you.
روایت امروز.
روایت امروز.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا سلام، با برنامه روایت امروز خوش آمدید. ما سید عزیز الرحمن بر نیم ساعت دیگه میزبان تان البته در این برنامه می باشم و شما همچنان می تانین که این برنامه را در صفحات اجتماعی صدای امریکا هم در یوتیوب و هم در صفحه فیسبوک دری صدای امریکا دنبال کنید. امروز دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان یا یوناما با توجه به افزایش حملات تروریستی در شمار از ولایات به شمول کابل علیه شیعیان و هزاره‌ها خواستار تدابیر بیشتر برای حفاظت از آنان شد. یوناما ناوقت دوشنبه البته، یعنی یک روز قبل، در شبکه اجتماعی اکس نوشته که افغانستان طی ماه‌های گذشته شاهد افزایش خشونت‌ها علیه شیعیان و هزاره‌ها در کابل، بغلان و طی روزهای اخیر نیز این خشونت‌ها در ولایت هرات افزایش یافته است. البته بحث برنامه امشب ما در مورد همین موضوع است و شما نیز می توانید که در صفحه فیسبوک پیام هایتان را با ما یا سوالاتی که دارین با ما مطرح کنین تا این سوالات و نظریاتتان را از مهمانان برنامه جویا شویم. در این برنامه دو مهمان داریم، علی جان فصیحی عضو جامعه مدنی در افغانستان و فعلا مقیم در کانادا می باشه و همچنان دکتر محمد هاشم دانش تحلیلگر امور سیاسی و نظامی هستند که از ترکیه در لین با ماستن. با اردو مهمانان گرامی برنامه خود خوش آمدید میگم، امیدوار هستم که صدای مرا و صدای برنامه را داشته باشین.
تشکر شما، صدای شما را داریم.
بسیار زیاد تشکر. آقای دانش انشاءالله که در خط هستین. فکر میکنم که آقای دانش تا هنوز در خط نیستن با ما، ولی کوشش میکنیم که آقای دانش هم در خط داشته باشیم. به هر صورت آقای علی جان فصیحی، برنامه را از سوال با شما آغاز میکنم. شما به عنوان فعال مدنی شاید بیشتر با جامعه شیعه و هزاره در افغانستان در تماس باشید. در شرایط کنونی نگرانی عمده ای اقلیت چیست؟
تشکر شما و سلام خدمت شما و تمامی شنوندگان عزیز که صدای ما رو همکنون دارن. متاسفانه خشونت ها در افغانستان یک سابقه تاریخی و سیاسی و دینی دارد، یک چیزی نیست که ما فعلا با او مواجه باشیم، بلکه خشونت ها بر علیه هزاره ها سابقه 200-300 ساله در افغانستان داره. اما متاسفانه اون چی که در شرایط کنونی ما با او مواجه هستیم، تشدید خشونت ها و کشاندن این خشونت ها در بیان توده های مردم و در میان کسانی که اونها هیچ گونه فعالیت های سیاسی نظامی و یا فعالیت های بر علیه گروه حاکم را نداشتند، کشتن و به شهادت رساندن این گونه افراد نشان می‌دهد که متاسفانه حاکمیت یا بر حال گروهک طالبان تا کنون نتوانسته است که به اون داعیه و یا اهدافی را که اونها از قبل بر حال مردم را به اون تشویق میکردن که ما برای شما امنیت می آوریم، ما برای شما صلح می آوریم، متاسفانه اینها نه تنها که نتوانستن این دعایشون را تثبیت بکنن، بلکه متاسفانه با روی کار آمدن گروهک خشونت ها بر علیه مردم هزاره ها در تمامی نقاط افغانستان، مخصوصا در ولایت های کابل، مزار شریف و هرات تشدید یافته است. البته ناگفته نماند که خشونت هایی را که ما و شما فعلا طریق رسانه ها یا به نحوی که رسانه‌ای می‌شود، اینا یک بخش از خشونت هاست. ما خشونت های پنهان داریم که متاسفانه اونها به رسانه‌ای نمی‌شود یا با توجه به فضای خشونتبار و فضای ضیق کنونی مردم نمی‌توانند اونها را با رسانه ها شریک بسازند. ما خشونت های فعلا در مناطق مرکزی داریم که بسیاری از جوانان ما و بسیاری از شخصیت های مردم هزاره در مناطق مرکزی هم مورد خشونت قرار می گیرند و هر روز اینها با مشکلات جدی مواجه هستند، اما متاسفانه اونها رسانه‌ای نمی شود. چنانچه ما و شما خشونت های را فعلا در ولایت هرات شاهد بودیم که در طول یک هفته، یعنی کمتر از یک هفته، در دو روز متفاوت به حال اینها آمدند، تعدادی از مردمان را اینها به شهادت رساندند که به حال هیچ گونه اینا فعالیت های سیاسی یا فعالیت های در دولت گذشته افغانستان را نداشتند. و شما در خشونت اخیری که شما شاهد آن هستیم میبینید که اینها آمدن حتی بر یک سه‌چرخه‌ای که داخل آن زنان، کودکان و افراد مسن هم بودن، اونها تیرباران کردن، یعنی کل سه‌چرخه را، و در ضمن از او خب دو نفر از اهدافشان که اونجا قرار داشتن اونها را هم به شهادت رساندن. از این جهت هست که متاسفانه این خشونت ها تشدید یافته است در افغانستان. این که عوامل خشونت کجا هست و چه کسی باعث این خشونت ها میشه، یک بحث بعدی است که ما در خدمت شما هستیم.
آقای فصیحی، شما در لابلای سخنانتان بدون از این که از کدام گروه نام ببرین کلمه اینها را استفاده کردین، که یعنی هدفتان از اینها کی است؟ آیا این اعمال را مستقیما طالبان مرتکب میشه یا که کدام گروه مشخص هدفتان است؟
قطعا یک امر طبیعی است که حاکم کنونی افغانستان یا کسی که به هر حال زمام امور و قدرت را در دست خود دارد طالبان نمی باشد در شرایط کنونی. اونها گرچند به هیچ کنوانسیون بین المللی یا به هیچ حقوق بشر اونها معتقد نیستند، ولی با توجه به کنوانسیون های بین المللی موظف و مکلف برای تأمین امنیت در افغانستان هستند. بدین جهت است که اونها مسئولیت مستقیم در جهت تأمین امنیت در افغانستان و در جهت تأمین امنیت برای اقلیت‌های قومی در افغانستان هستند. ما و شما شاهد هستیم که هزارها از گذشته های
هدفتان یعنی دارد. که مسئولیت تأمین امنیت را دارن، لیکن چون از اینکه نماینده طالبان با ما در بحث نیست، ما نمیتونیم که را ادعا کنیم یا بگوییم که مستقیما در حملات دست دارن. درست است؟
یک امر طبیعی وقتی که شخص، وقتی که گروهی یا وقتی که حاکمی که مسئولیت تأمین امنیت را داشته باشن و قاتلین یا کسانی که به هر حال این فعالیت ها را انجام میدهن اونها به پنجه قانون سپرده نشدن، به نحو حمایت از چنین اعمال خشونت آمیز محسوب میشن. یک امر طبیعی هستن. ما در گذشته طالبان شاهد هستیم که اونها میانه خوبی با هزارها نداشتن و همواره هزارها را در مناطق مختلف افغانستان، اگر ما و شما دهه 1990 را یک مطالعه داشته باشیم، در یکاولنگ، در مزار شریف، در همین ولایت هرات، اونها هزارها را قتل عام کردن و نه تنها که قتل عام کردن، بلکه آویزانشان کردن بر پایه های برق، بر ستونه های برق، که تا یک عبرت برای سایرین گردد که بر علیه حکومت یا بر علیه زمامداری اونها بر نتابند. از این جهت است که وقتی که اونها مسئولیت امور را دارن، یک امر طبیعی است که مسئولیت تأمین امنیت شهروندان بر عهده اونهاست و پاسخگوی اصلی و در حقیقت پاسخ دهنده اصلی این قضایا طالبان محسوب میشدن.
خب در حکومت اول، در دور اول حکومت طالبان، تنها اقلیت های هزاره البته به دار آویخته نشدن، بلکه ما شاهد بودیم که از دیگر اقوام هم زمانی که البته گفته می شد که به ارتکاب یک جرم وقتی که دستگیر می شد یا دستشون قطع می شد یا پایشون و یا هم به دار آویخته می شد، ولی به هر دلیل به هر صورت البته به نظر شما دلیل از این که شما میگین که طالبان در برابر اقلیت هزاره به خصوص چنین اعمال در گذشته مرتکب شده و یا این که گویا که فعلا توجه زیاد نمیکنه، دلیل از این چی بوده میتونه؟ آیا اختلاف مذهبی است یا ایست که چیز دیگه است؟
سوال خوبی هست. شما اشاره کردین که به هر حال در گذشته تاریخی طالبان نه تنها که مردمان هزاره مورد خشونت قرار گرفتن، بلکه سایر اقوام هم مورد خشونت قرار گرفتن. اما شما در صحبتهایتون اشاره کردین که به هر حال وقتی یک جرم را مرتکب میشن، ولی ما وقتی که گذشته خشونت بار طالبان بر علیه هزاره ها در افغانستان رو مورد بررسی قرار بدیم، وقتی که ما بحث قزل آباد را مطرح بکنیم، در قزل آباد هیچ شخصی در اونجا مرتکب کدام جرم و یا خیانتی نشده بودند، ولی اینها وارد قریه شدند و تمامی مردم را از یک دست اینها مورد قتل عام قرار دادند. یا مثلا مورد یکاولنگ را در نظر بگیریم که در یکاولنگ اینها وارد قریه شدن و بدین از این که در نظر بگیرن که به هر حال کیا در مقابل اینها بودن یا هستن و یا اینکه کیا مرتکب جرم شدن و یا کیا نشدن، اینها زن و بچه و مرد و کودک و پیر و جوان را مورد حمله قرار دادن. بنابر این با توجه به مؤلفه خشونت و با توجه به تعریف خشونت، وقتی که ما شما خشونت اگر یک تعریف داشته باشیم، وقتی که یک گروه یک اقلیت خاص را اونها مورد خشونت عامدانه قرار میدهد، بدون در نظر داشته کدام جرایم یا بدون در نظر داشته کدام سابقه فعالیت های سیاسی یا نظامی، این یک مشخص است و آشکار هست که اونها یک ضدیت و یا یک عمد خاص نسبت به این اقلیت دارن. از این جهت است که من فکر میکنم که یک بخشی از این خشونت ها برمیگرده به همو افراطگری هایی که متاسفانه این گروه با او مواجه هستن، چون متاسفانه شما در دوران 20 سال گذشته افغانستان یکی از دلایلی که اینها به هر حال بیشتر با اون به قتل عام مردم هزاره ها می پرداختن بحث مسائل مذهبی بودن که اونها می گفتن به هر حال اینها خونشان حلال هستن یا به هر حال به یک نحوه توجیه دینی میکردن. این یک بخشی هست که متاسفانه یک بخشی از این گروه هست که اینا با افراطیات بسیار جدی مواجه هستن. بخش دیگرشان هم بحث پاکسازی سیاسی هست که شما به هر حال در وضعیت فعلی افغانستان با او مواجه هستیم و میبینیم که در سیاست افغانستان یا در حاکمیت کنونی افغانستان اقوام دیگر بخصوص مردمان هزاره کاملا پاکسازی گردیده است و اونها را هر روز کارمندهای پایین رتبه را هر روز اونها را مجبور میکنن که تا از کارشان استعفا بدن یا اینکه به هر حال در مسائل کلان حکومت داره که متاسفانه چون سهمی برای قوم خاص نداده است و در حتی در مسائل پایینی که ما شما در نظر بگیریم، اونها هر روز اینها را مجبور میکنن که تا به هر حال وارد حکومت نشن یا اینکه از حکومت استعفا بدن. از این جهت هست که این دو بحث بسیار جدی هست که پاکسازی سیاسی و بحث افراطگرایی دینی در بین اینها.
تشکر آقای فصیحی. فقط به خاطر شنونده های خود یادآور میشم که بحث امشب برنامه روایت امروز نگرانی ملل متحد یا دفتر یوناما در افغانستان در مورد ناامنی ها در برابر اقلیت شیعه و هزاره در افغانستان می باشه و از حکومت حاکم در افغانستان یا نظام حاکم در افغانستان خواستار ازی شده تا تدابیر امنیتی بیشتر را اتخاذ کنند تا جان ای اقلیت را حفظ کنند. در برنامه امشب دو مهمان داریم، علی جان فصیحی عضو جامعه مدنی در افغانستان که فعلا مقیم هستند در کانادا، و خوشبختانه مهمان دوم ما محمد هاشم دانش تحلیلگر امور سیاسی و نظامی را از ترکیه در خط داریم. همکارانم برام میگن که موفق شدیم تا آقای دانش را هم در برنامه با خود داشته باشیم. آقای دانش سلام، امیدوار هستم که صدای ما را بشنوین.
تشکر، سلام بر شما، همکارای تکنیکی جناب فصیحی صاحب و تمام دوستان تقدیم است.
تشکر. نمیفهمم که سخنان فصیحی صاحب را شما در رادیو شنیدین یا نه، ولی بس پیرامون چیزی که گفته شد، نگرانی یوناما در مورد افزایش ناامنی ها علیه اقلیت های هزاره و شیعه در افغانستان بود. سوال را که ما آقای دانش از شما دارم این است که در طول 20 سال ما شاهد عملات در برابر اقلیت شیعه و هزاره در افغانستان بودیم و در طول 2 سال گذشته که طالبان قدرت را دوباره گرفتن، شاخه خراسان گروه داعش عملات را انجام دادن و ادعای مسئولیت را هم کردن، بیشتر عملاتشان بر مساجد بوده، بر تکه خانه ها بوده، بر تجمعات شیعیان بوده. به نظر شما از نقطه نظر نظامی، اگر شما ای را بر ما به تحلیل بگین که چرا طالبان تا کنون نتوانستن که تهدید داعش را به صفر برسانن، اگرچه حکومت ایالات متحده رسمن ای را گفته در ای اواخر که طالبان مبارزهشان در برابر داعش موفق بوده، ولی حملات گذشته ای را که در کابل صورت گرفته یا در دیگر ولایات، دلیلش چی بوده میتونه که طالبان نتوانستن این گروه را مهار کنه؟
تشکر، سلام مجدد. یکی از مشکلاتی که در مدت 20 سال جمهوریت هم در افغانستان، به خصوص در سالهای آخری که بعد از 2014 تقریبا ترورها و عملات زیر عنوان داعش در افغانستان بسیار زیاد بود، در امو وقت هم حکومت نمیتانست این تهدیدات را مهار بسازد. در اون زمان یک مشکل عمده ای بود که تشخیص داده نمیشد که کیها کدام عملات را طالبان انجام میده، کدام میشه داعش انجام میدن، مختلط و به اشکال مختلف بودن تا منتظر میشیدن که کیها مسئولیت این موضوع را میگیرن. از نظر نظامی عملات چریکی کنترولش بسیار مشکل هستند و این در کشور ما در هر فرد و هر فامیل و خانواده به شکل اشکال به سلاح و اینا سر و کار دارن، این امر بسیار مشکل است. ولی با آن هم تفسیرهایی که میشن که والا طالبا عملا این عملات را انجام میدن، میخواه که زیر عنوان داعش، چنین نیست. به خاطر از اینکه هیچ حکومتی که با وصفی که طالبا را هیچ کس بر صفت حکومت بر رسمیت نمیشناسن.
آقای دانش صدای ما را دارین؟ آقای دانش فکر میکنم که تلفونتان قطع شده. به هر صورت آقای دانش میشنوین؟ اوکی، فکر همکاران تکنیکی ما کوشش میکنن که دوباره برای آقای دانش زنگ بزنن، ولی سوال ما از آقای فصیحی است. آقای فصیحی، گاهی اوقات حملات نیز صورت میگیره که هیچ گروهی مسئولیت او را به عهده نمیگیره. با باور شما دلیل آن چی بوده میتونه؟
تشکر. متاسفانه سوال بود که ما در 20 سال گذشته هم داشتیم، بعضی حملات انجام میشد که اونقدر این حملات قبیح، اونقدر زشت بودن که هیچ گروهی حاضر نمی شدن که مسئولیت حملات را اونها به دوش بگیرن. یکی از علتهای اصلی که من فکر میکنم ایسته که واقعا بعض حملات آنقدر قبیح هستن، آنقدر زشت هستن، آنقدر غیر ممکن هستن که حتی خود گروه هایی که این را انجام میدن اونها از پذیرش این گونه حملات شرم دارن، یعنی که آنقدر اینها در اذهان عامه مورد بدی یا در زشتی قرار گرفتند که اونها هم از این حملاتشان در درد
تشکر تشکر آقای فصیحی. فکر میکنم آقای دانش دوباره روی خط هستن با ما، از دوباره پیش ما میم آقای فصیحی، لیکن میریم پیش آقای دانش. از جایی که سخنانتان قطع شد ادامه بدین آقای دانش.
من به این باور هستم که همچون عملات باعث انزجار مردم میشن، به هیچ عنوان طالبا تلاش زیادی را میکنن. اما یک چیزی که در افغانستان در شرایط فعلی باعث ازی شده که شبکه داعش رشد بیشتر را داشته باشن و حملات بیشتر را انجام بده، مسئله فقر اقتصادی و سطح بلند اقتصادی داعش هستن که داعش معاش دلاری میدن و هر پروژه یا هر انتحار و یا هر انفجاری که میشن در بدلش پولی بسیار هنگفتی را پرداخت میکنن، از فقر مردم استفاده میکنن و به این حملات خود موافق هستن. ما این روش تندروانه داعش به یقین و باور که از نظر مذهبی هم در افغانستان جایگاهی را ندارن و یگانه چیزی که طالبان را موافق شدن که تانستن قدرت را بگیرن، از نظر دینی اینا یک روایتی را داشتن که این روایت را داعش ندارن. داعش به خاطر از اینکه یک اقلیت را تحت پیگرد قرار میده، یک اقلیت را تحت انفجار و انتحار قرار میدن که اینا در افغانستان مظلومترین قشری بودند در طول تاریخ و این موضوع باعث عظیم میشه که انزجار و نفرت در مقابل داعش بیشتر شود. موضوع دیگی که پیشتر فصیحی صاحبم سر از بحثش که اینا آن مراکز را یا همچون جایهای مانند شفاخانه، مانند کورس‌های آموزشی، مساجد، عبادتگاه ها را مورد عمل قرار میدن که هیچ روایتی دینی نمیتونن بر از اینا براعت بده در این مسائل. بنابراین این عملات یک پیشینه بسیار دیرینه در افغانستان دارن، مدت تقریبا 20 سال میشن و این عملات چریکی است که حکومت طالبان را با چالش روبرو کردن با وصف این که استخبارات طالبان بسیار قوی است. اما یک چیزی که در این اواخر یک مقدار فاصله ای که مردم از حکومت طالبان مبنی بر سیاست‌های نادرستش گرفتن، به خصوص در قشر اهل تشیع ارتباطاتشان یک مقدار ضعیف هستند و این ضعف باعث عدم همکاری‌های مردم باعث از این شده که حملات در این اواخر هنوز هم شدت پیدا کنه.
در آقای دانش تشکر. قبلا از آقای فصیحی ایره پرسیدم که بعض حملات یا واقعات صورت میگیره که هیچ گروه مسئولیت از رو نمیپذیره و آقای فصیحی به این باور بود که دلیلشی بوده میتونه که چون این حملات تا گاهی اوقات تا حد زشت و تند است که حتی خود گروهی که انجام داده از مسئولیتش صرف نظر میکنه. به نظر شما دلیلش چی بوده میتونه؟
ببینین هر گروه تروریستی یا هر گروهی که در مخالفت با یک نظام و یک سیستم قطع علم میکنن، اینا بسیار تلاش به این دارن که حملاتی را بسیار وحشیانه را انجام بده که مردمش از حکومتهایش فاصله بگیرن و در این شرایط فعلی که یک مناسبات بسیار وخیم و حاد بین پاکستان و طالبا وجود دارن و داعش هم از آن طرف مرز صادر میشه به این طرف ها، بنابراین میتونن که دست استخبارات کشورها هم در این دخیل باشن که تلاش بسیار زیاد داره بکنن که در حکومت پاکستان وارد کردن و ادعایشان ایست که پایگاه تی تی پی در افغانستان است و از این طرف مرز می عملیات در پاکستان. بالمقابل پاکستان همکاری های را داشته باشند با داعش و این عملیات خونین را در همچین مناطق انجام بده که باعث برافروختن انزجار مردم بشود در مقابل حکومت. این مسئله اکثر وقتا گروپ های تروریستی کارا را میکنن.
آقای دانش، جامعه جهانی تا کنون حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته و اتفاق چنین حملات یا ناامنی ها در برابر مردم افغانستان به خصوص اقلیت های شیعه و هزاره تا چه حد میتونه که ذهنیت جامعه جهانی را در برابر طالبان بیشتر خدشه‌دار بسازه؟
تمامی لحظه ای که راپور های جهانی را که ما شما به او سر و کار داریم میخوانیم و میبینیم، جامعه جهانی از عملکرد طالبان در مقابل داعش راضی به نظر میرسن. به خصوص کشور ایران را شما دیدین که در کنفرانس مسکو به صراحت در مقابل مخالفین طالب از طالبا خستن و یگانه چیزی دلیلی را هم که پیش کردن مبارزه قاطع طالبا در مقابل داعش بودن. و شما مصاحبه‌های خلیلزاد را هم میشنوین که تقریبا نماینده امریکا هستن به شکل غیر مستقیم فعلا، اما رضایت ایالات متحده امریکا را وانمود میکنن. بنابر آن جامعه جهانی بر همچون مسائل واقف هستن که این مسائل اتفاقاتی هست که در یک کشور جنگ زده طبیعی است و این میتونه وجود داشته باشد. پاکستان با همو فوج و همو استخباراتش در مقابل تی تی پی به زانو در آمدن، نمیتونن حملاتش مهار بسازن. با همو سابقه تاریخی استخباراتی و ارتشی که در منطقه بودن مطرح بودن و با هندوستان رقابت میکردن، اونا با مشکلات روبروست. طالبا یک حکومت نوپای نو تشکیلی که هنوز هم بر جغرافیای افغانستان تسلط کامل استخباراتی ندارن طبیعی است و این مسئله سر روند شناسایی طالبان تاثیراتی ندارد. نظر به مسائل دیگی که عدم مشروعیت ملی حکومت طالبان، بستن دروازهای مکاتب بر روی دخترها و پانتونها، عدم شمولیت زنان در کارها و عدم پانتای است که جهان را یک مقدار به تشویش انداخته که طالبان یک حکومت انحصاری است که فقط به محور خود میخواهد حکومت را تشکیل بده، کسی دیگه را جایگاهی را نمیده. او تشویش ها جهانی است اما داعش نمیتونن، چون طالبان عملات و حرکاتی که میکنه قاطع هستند در مقابل داعش.
تشکر آقای فصیحی. پیش از اینکه شما پیش شما بیایم، فقط یک سوال دیگه از آقای دانش دارم که وظیفه مردم به خاطر تامین امنیت چیست؟
همکاره وظیفه مردم در طول تاریخ از نظر نظامی شما میفهمین که یک نظام به همکاری های مردم اشد ضرورت دارن، به خصوص در چوکات استخبارات، و استخبارات ستون فقرات یک نظام هستن. اگر استخبارات قوی وجود داشته باشن امنیت و صورت میتونه استخبارات موافق باشه که مردم همکاری داشته باشن و مردم بتانن به دولت همکار باشن. و این موضوع بر طالبان بسیار اهمیت دارن که در روی کرد خود نسبت به مردم و شمولیت مردم در حکومت، نارضایتی مردم به خاطر حکومت همشمول و بستن دروازهای مکاتب بر روی دخترها و پانتونها، این نارضایتی مردم را از بین ببره، تغییرات به وجود بیاره که بتانن کاری بیشتر مردان در بخش استخبارات و اطلاعاتی وجود داشته باشه.
تشکر آقای دانش. آقای فصیحی، به خاطر تامین امنیت در رقمی که آقای دانش اشاره کردن، بزرگان شیعه به خاطر تامین امنیت خود چی کارهایی را کردن؟ آیا با طالبان در این مورد در تماس شدن؟ یعنی اطلاعات شما چی است؟
تشکر شما. هزارها در افغانستان همواره در طول تاریخ همکار با تمامی دولت‌ها بودند و هیچ گونه اینها دست به اسلحه و دست به ناامنی ها در طول حکومت ها نزدن. در شرایط کنونی هم تنها خواسته که هزاره ها از حاکم کنونی افغانستان داره تأمین امنیت هستن. اونها به دسترسی به هیچ گونه اسلحه، دسترسی به هیچ گونه برحال فعالیت های تنظیمی که برخلاف تأمین امنیت باشن تا کنون دست نزده. همواره هزارها یک شهروندان مدنی و شهروندان صلح‌جو در افغانستان بودن و خواهد بود. اما در مورد بعضی صحبت هایی که در این
آقای فصیحی کوتاه که وقت برنامه تقریبا به پایان رسیده، فقط چند ثانیه مونده،
ولی به هر صورت انشاءالله که در بحث های بعدی همراه شما صحبت خواهیم کرد. همکارای اشاره میکنن که وقت به پایان رسیده. از شما علی جان فصیحی و از شما آقای دانش از